7 апрелдеги уктурууну улантабыз кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын санында чоң секирик болду.
Мына бул деген кечеги тест системанын иштегенин белгиси болду деп билдирет.
Камактагы экс өкмөт башчылардын абак жай алмашканы ар кандай божомолдонууда. Казакстанда почта жана банктардын жанында кезекте алышкандар көбөйдү. Казак өкмөтү карантин жарыяланган аймактагыларга жөлөк пул берүүнү убада кылган.
Нур Отанга да барып атырбыз, акиматтын алдына да барып атырбыз. Бир адам бизге туруктуу жооп берип отурган жок. Кандай жолдору бар? Эмне иштеүбүзгө болот?
Пандемия бүткөндө адамдар ишмердиктин кайсыл түрүнөн баш тартышы мүмкүн. Басма сөзгө баяндамада айтып беребиз. Ошондой эле коронавирустун сезимдерге тийгизген таасирин сөз кылабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Коронавирустан АКШ-да 10 миңден ашык, Испанияда 13 миң, Италияда 16 миң киши каза болду. Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, АКШ-да коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 366 миңден ашты. 10 миңден ашык киши каза болуп, 20 миңге жакыны сакайып чыкты. Ак Үйдөгү медициналык эксперттер бардык чаралар сакталганына карабай, коронавирустун курбандыктары 100 миңден 200 миңге чейин жетиши мүмкүн экенин болжомолушот. АКШ COVID-19-дан каза болгондордун саны боюнча 3-чү орундагы өлкө болуп калды. Италияда 16 миң, Испанияда 13 миң киши жугуштуу дерттен көз жумду. Дүйнөзү боюнча коронавируска чалдыккандар 1 миллион 300 миңге жетти, 74 миң каза болуп 276 миң адам бул илдетти жеңип чыкты. Ал эми 6 апрелге карата Кыргызстанда коронавирустун жаңы түрү табылгандардын саны 216 киши болду. Буга чейин COVID-19 вирусу табылган 2 кыргызстандык каза болгон. 6 апрелде дагы экөө көз жумду, 23 бейтап айыгып чыкканы кабарланды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөдөгү өзгөчө кырдаал тартибин бузгандар өзүнүн үй бүлөсү, туугандары үчүн гана эмес, бардык жарандар үчүн коркунуч жаратат деди. Президент мындай пикирин апрель революциясынын 10 жылдыгына карата кайрылуусунда билдирди.
Эч кимдин бул илдет мага келбейт, мага жукпайт деп тобокелдикке барууга акысы жок. Өзгөчө кырдаалдын тартибин бузгандар өзүнүн үй бүлөсү, туугандары үчүн гана эмес, өлкөнүн бардык жарандары үчүн коркунуч жаратат. Азыр дүйнө боюнча илдетке чалдыккандардын саны миллиондон ашты. Кыргызстанда да оору жугузгандардын саны өсүп жатат. Тилекке каршы каза болгон да учур катталды. Үйдөн чыкпай тартипти бекем сактоого милдеттүү.
Президент коркунучка карабай күнү түнү иштеп жаткан дарыгерлерге элдин алтынан алкыш айтып, укук коргоо органдарынын ишин колдоого милдеттүүбүз деди. Жээнбеков күнүмдүк тиричиликте кыйналып жаткан мекендештер бар экенин эске салып, жардамга муктаждарга кол сунуп жаткан ишкерлерге рахмат айтты. Ошондой эле мамлекет дагы жардам берип жатканын белгиледи. Ал эми эл аралык өнөктөштөрдүн жардамын баалай турганын кошумчалады. Жапон өкмөтү борбору Токио баштаган 7 аймагына 7 апрелден тартып өзгөчө абал киргизүүгө камынууда. Бул тууралуу өлкөнүн премьер министри Синзо Абе дүйшөмбүдө билдирди. Бир айга жакын улам инфекция таралып кетпеш үчүн адамдар ортосунда байланышты азайтууда эл менен бирге иштешибиз керек. Медициналык системабызды да жакшылап даярдашыбыз зарыл. Өзгөчө абал ушул себептерден улам жарыяланат, деди премьер министр. Жекшембиде Жапонияда коронавируска чалдыккандар бир суткада кескин көбөйүп 3500 адамдан ашып кеткен. Алардын 85% көз жумду. Илдетке чалдыккандардын ар үчүнчүсү Токио шаарында. Өзгөчө абал учурда элди үйүнөн чыкпоого, мекеме ишканаларды жабууга үндөшөт. Ошол эле учурда аймактардын жетекчилери башка өлкөлөрдөгүдөй катуу чектөөгө барбашы керек. Көп учурда эреже бузгандарга айыппул каралган жок. Жапон өкмөтү солгундаган экономикасына кубат бериш үчүн миллиарддаган доллар жардам караштырып жатканы кабарланууда. 6 апрелде Манас эл аралык аэропортунда Екатеринбург Бишкек каттам аткарылды. Ал учак менен Кыргызстанга 17 жаран келди. Алардын ичинен 2 адам ички иштер министрлигинин ооруканасына, 3 киши жугуштуу оорулар ооруканасына жаткырылды. Калган 12 адам обсервацияга алынды. Бул тууралуу республикалык штаб маалымдады. Урал авиалиниялары учагы Орусиянын 35 жараны менен кайрадан Екатеринбургга учуп кетти. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Орусиядан дарыланып жаткан Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Самат Курманколов Кыргызстанга кайтып келерин жазышкан. Ушул күндөр жүздөгөн сырттагы кыргызстандыктар мекенине кайта албай турушат. Азаттык ОССРП жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп медиасы чогуу жүргүзгөн Бажадагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо аттуу иликтөө эл аралык Том Ренер Жанияр атындагы сыйлыкты жеңди. Аталган иликтөө бир үйлөгө таандык жүк ташуучу компаниянын Борбор Азиядагы көмүскө ишмердиги кыргыз аткаминерлери менен байланышы теги күмөндүү 100 миллиондогон долларды Кыргызстан аркылуу адалдап кеткени тууралуу болгон. Том Ренер сыйлыгы кылмыштуулуктун жана уюшма кылмыштуулуктун бетин ачкан журналисттик материал үчүн эл аралык иликтөөчү кабарчылар жана редакторлор уюму тарабынан ыйгарылып келет. Мындан тышкары жеңишчилердин катарында Вашингтон Пост гезитинин Оогонстандагы согуш тарыхы, Нью-Йорк Таймс гезитинин Сирияда бомбаланган ооруканалар, НБО телеканалынын супорттук иликтөөсү жана башка редакциялар бар.
Рахмат, жаңылыктар менен Токтосун Шаметов тааныштырдык. Кабарлардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, тоолуу райондорунда карга айланат деп кабарлады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 24, Нарын, Ысык Көл дубандарында 18-19 градус нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо -1, +4 градус болот, ал эми Бишкек шаарында 24 градуска чейин күн ысыйт, жаан чачын болбойт. Баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда коронавирус жуккандардын саны 6-апрелдеги маалыматка ылайык 216 кишиге жетти. Бул илдеттен 4 адам каза болуп, 33'ү ооруканадан чыкты. Пандемияга байланыштуу коомчулукта дагы деле толгон токой суроолор бар. Алардын арасынан бейтаптар кантип айыгып жатканына кызыккандар көп. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
6-апрелге карата өлкөдө COVID-19 вирусу дагы 69 адамдан аныкталды. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус 216 адамга жукту. Алардын ичинен Жалал Абад облусунда 80, Ош облусунда 94, Чүй облусунда 5, Баткен облусунда 4, Бишкек шаарында 25, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 3 кишиден коронавирус табылды. Алардын 9'у дарыгерлер. Вирустан 4 адам каза болуп, 33'ү айыгып чыкты. Стационарда 202 адам бар, алардын ичинен 5'ө туруктуу оор абалда реанимацияда, анын ичинен 2'ө жасалма демалдыруучу аппаратта жатат. Кыргызстанда вирус катталгандан бери эң көп оорулар 6-апрелде аныкталды. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдыкаримов анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Мына бул деген кечээки тест системанын иштегенин белгиси болуп билдирет. Ошондуктан бүгүн ушундай саны кескин түрдө көбөйгөнү байкалды.
Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирус жуктургандардын саны бир суткада дароо 69'га жогорулаганын себебин түшүндүргөн кошумча маалымат берди. Ага ылайык буга 12-13 мартта Сауд Арабиясынан умрадан келгендерден алынып тоңдурулуп коюлган үлгүлөр текшериле баштаганы себеп болду. Ал үлгүлөр вирус чыккан адамдардан 17 мартта обсервацияга жаткырылган кезде алынып тоңдурулуп коюлган. ПЦР анализ жүргүзүүгө керектүү реагенттер жок болгондуктан аларды тесттен өткөрүү мүмкүн болбой жаткан. Ооруканада жаткан бейтаптардын арасында аларда вирус жок экенин айтып, министрлик берип жаткан дары дармек боюнча арыздангандар бар. Өткөн аптада өзүн Орозбек Макеналиев деп тааныштырган адамдын видеосу тараган. Анда ал вируска шектелип, нарында ооруканада жатканын айтып, аны менен кошо ооруканага жаткырылган үй бүлөсүнө берилген дары боюнча арызданган.
Дарынын кесепетинен аял менен келинин акыбалы начарлап кетти. Эгер менде вирус болсо, эмне үчүн аялымды 15 күндөн кийин алып келип жаттырып атышы?
4-апрелде да социалдык тармактарда 14 күн карантинде жатып чыктым деген аял коронавирус менен оорубаганын жана дарыланбаганын айтып берген видео тараган. Аял Аксы районунда бир адам коронавирустан айыгып чыктым деген маалыматтарга ишенбөөгө чакырган болчу. Саламат сактоо министрлиги ал аял оорубаганы менен, бирок анын денесинде вирус болгондон кийин чөйрөгө кооптуу болуп эсептенелерин билдирген. Ушундан улам коронавирус табылган адамдар кантип дарыланууда, алар кантип айыгып жатат деген суроону бергендер көбөйдү. Вирустук инфекцияларды көзөмөлдөө боюнча республикалык илимий практикалык борбордун жетекчиси Заридин Шарипов жогорудагы окуя боюнча суроолор боюнча комментарий берди.
20% адамдардын ичинде эч кандай белгиси да болбойт. Ал оорунун бир кандай температурасы дагы, жаңгыдай жөтөлдөгү дем алуу кыстыгына дагы эч кандай симптом болбойт. Калган 80% адамдардын ичинде ооругандары болсо, булар 80% адамдын ичинде 90% жеңил болот. 5-6% гана баягыдай реанимацияда оорураак болот да больницадагы медиктер катуу жардам көрсөтүш керек болуп калат.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматы боюнча COVID-19 вирусунун инкубациялык мезгилинин узактыгы 1 күндөн 14 күнгө чейин созулат. Ал эми орточо баалуу 5-6 күндү түзөт. Башкача айтканда, вирус жуккан учурда анын белгилери дароо байкалбайт.
Бул вирус дегениз адамдын тирүү адамдын тирүү клетканын ичине кирип туруп анан көбөйүш керек да. Өзүнчө могул сыртта берки бактерияларга башка микробдорго ээ болуп туруп көбөйө албайт. Өлүп калат сыртта жөн эмесе.
Деди Заридин Шарипов. Дагы бир маселе, вируска чалыккан адамдар кантип дарыланып жатат? Саламат сактоо министрлиги дүйнөдөгү тажрыйбага таянып, Кыргызстанда вирус чыккан адамдарды ВИЧ илдетине каршы колдонулуучу лапанавир, иритонавир жана вируска каршы хлорохарин деген дарыларды колдонуп жатат. Саламат сактоо министрлигине караштуу коомдук кеңештин мүчөсү Айбар Султангазиев ал дарылар өлкөдө аз экенин айтууда.
Бүгүнкү күнгө 120 банкадай биздин СПИД борбору ошо саламат сактоо министрлигине берген. Алар ошо ооруканаларга тараткан. Бирок 120 банкасы бир 300-350 кишиге жетчүдү да. Эми бүгүн билесиңер 200 саны өтүп кетти.
Маалымат боюнча лапинавир, иритонавир Индиядан жана Орусиядан алып келинет. Пандемияга байланыштуу алардын баасы 50%га чейин кымбаттап кетти. Билдеттин медициналык камсыздоо фонду коронавируска каршы колдонулуп жаткан дары дармектер жетиштүү экенин кааролоодо. Ошондой эле адистер коронавируска чалыккан адамдардын дене табы көтөрүлгөндө парацетамол ичүүнү сунуш кылышууда. Бакыт Төрөгелдиулу, Азаттык, Бишкек.
Коронавируска байланыштуу дүйнөлүк статистика жөнүндө айта кетсем, АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, коронавирус 184 мамлекетке жайылды. COVID-19 чалынгандардын саны 7 апрелге карата 1,346,000 ашты. Алардын 74,600 көбүрөгү көз жумду, 276,000 ашыгы сакайып кетти. Оору жуккандардын эң көбү АКШда, андан кийин Испания, Италия, Германия, Франция турат. Эми коронавирус тутанган Кытайда ооругандар сакайып, абал жакшырып жатканы айтылууда. Эми интернет басылмаларда чыккан макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлобек Дүйшеевде.
Бүгүн дүйнөнүн кыймылдаткан жашоо турмушунун баары бир жипке. Коронавирус пандемиясына байланып калгансыды. Ушул жылы шайлоолорун өткөрө турган Америка Кошмош Штаттары баштаган дүйнөнүн 8 өлкөсүнүн мунун ичинен Кыргызстандын саясий турмушунда чоң суроого кептеп салганын, ушул тапта Улуу Британия, Беларусь, Иран, Сербия, Македония, Польша, Түштүк Корея өлкөлөрү болот деген шайлоолордун мөөнөттөрүн биринин артынан бири башка убакыттарга, айрымдар кийинки жылдарга жылдыра баштаганын Эл гезитке маалымат булагына эмгек сиңирген юрист Мурат Окушев жазып чыкты. Анын айтымында кокустан өзгөчө кырдаалдар режими октябрь айына чейин созулуп кете турган болсо, баш мыйзам боюнча парламенттик шайлоону өткөрүүгө болбой тургандыгын, анткени менен жаман болбой жакшы жок дегендей, коронавирус пандемиясынын сабактары кыргыз бийлигин шайлоо системасынын айрым бир алешем жактарын тезинен оңдоп чыгууга да түрткү бере тургандыгын билдирди. Эми бул илдетке каршы дүйнөлүкөлөр кандай күрөшүп жаткандыгына кыскача токтоло кетели. Регнум маалымат агенттиги Ватикан жаңылыктары булагына таянып, Рим папасы Франциско өз резиденциясында ушул оор учурда үй жайсыз жашап жаткандар үчүн Кудайга сыйынганын жана адамдар бирин бири сакташ үчүн бири биринен алыс болушу керектигин билдиргенин белгиледи. Эл аралык Каритас кайрымдуулук тармагынын президенти Луис Антонио адамзаттын башына ушундай мүшкүл түшүп турган кезде бай мамлекеттер кедей мамлекеттерге берген карыздарын кечип коюунун өзү да пандемияга каршы күрөш болуп саналарын, эми мындан ары дүйнө өлкөлөрү акыл эстин чегинен чыкпай каражаттарын куралдуу күчтөрдү көбөйтүүгө жана улуттун коопсуздугуна жумшоонун ордуна билим берүүгө, турак жай үйлөрүн курууга жана азык түлүккө жумшоого чакырганын жазды. Ватикан жаңылыктары маалымат булагы ошону менен бирге эле 9 жыл согуштун отунда калган Сирия гуманитардык оор абалга туш болгонун, коронавирус бул эл үчүн чыныгы апаат болушу мүмкүндүгүн, ансыз деле 9 жылдык согуш 380,000 адамды тигил дүйнөгө алып кетип 12 миллион адамды тентип кетүүгө аргасыз кылганын, ушул кезде качкындардын лагери адамдарга батпай кеткенин, чек аралардын жабылышы менен булар бүгүн азаптын азабын көрүп жатканын, аларга бир гана айтаар кеңешибиз: жада калса кол жуумак турга ичкенге суу таппай турсаңар дагы эптеп колуңарды батпа жууп тургула деп айткандан башка аргабыз жок деп жазды. Коронавирус Африканын 46 өлкөсүнө жайылганын, бул аймактагы шаарларда көптөгөн адамдар бир короодо жашап, жалпы бир душтан, жалпы бир дааратканадан пайдаланышаарын, эгер илдет күчөп кетчү болсо өтө кыйын болорун Африканын жергиликтүү басылмаларынын бири билдирди. Польша, Италия жана Евробиримдиктин башка өлкөлөрүнө Кытай жардам берип жатканын, муну менен Пекин Американын Европа өлкөлөрүндөгү таасирин азайтуу менен өзүнүн кадыр баркын көздөп жатат деп жазды Польшанын Полония Христиана журналы. Ошентип дүйнө экономикасына COVID-19 илдети оңбогондой залалын тийгизип жатат. Эми бул илдеттен кийин кайсыл кесиптер кереги жок болуп калаарын эксперттер эмителине изилдеп чыгып, биринчи иретте туризм агенттери менен экскурсоводтор жапа чегерин, анын айынан айрым авиакомпаниялар банкротко учураарын, экинчиден фитнес индустрия тармагы кыйынчылыкка учураарын, ал эми тескерисинче онлайн сервистердин иши жанданаарын, бара-бара басма тармагында иштегендерге да залалы тиэрин, көбү электрондук маалыматты колдонууга көчөөрүн, ошондой эле юрист кеңешчилер, банк менеджерлери, фармацевттер, котормочулар, мугалимдер менен репетиторлорго сокку уруларын, айтор мындан ары коом кайсыл кесиптерге муктаж болорун азырынча айтуу эртелик кыларын, бирок бул сөзсүз көп нерсени кайра ойлонууга, билим берүү тармагын кайра куруп чыгууга алып келе тургандыгын Россиянын прогрессивдүү билим берүү институтунун жетекчиси Анна Маркс айтып чыкты. Бирок кандай болгон күндө да караңгынын артында сөзсүз жарык барын, дүйнөдөгү эң улуу ачылыштар, адам баласына тиешелүү жакшы нерселердин баары кыйын кырдаалдарда, кыйынчылык учурда жаралганын эске алып, сөзү менен иши дал келбеген аткаминерлердин ресурсу түгөнүп, Кыргызстан башы мыкты иштеген кыз жигиттеринин келкели келетат деген ишеним менен бүгүнкү баяндамабызды аяктайлы.
Интернет басылмалардагы айрым макала баяндарга сиреп салдык. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев болду. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Курманбек Бакиевдин бийлиги кулатылган апрель окуясына бүгүн 10 жыл толду. Британиянын коронавируска чалынган премьер-министри Борис Джонсондун абалы начарлап реанимацияга түштү. Бириккен улуттар уюму COVID-19га каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. Жапонияда 7 апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков илдетке кенебестик менен мамиле кылбоого чакырды. Орусия чет элдеги жарандарын мекенге алып келүү үчүн авиакаттамдарды кайра жандандырды. Азаттык жана анын өнөктөштөрү чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо аттуу иликтөө эл аралык Том Реннер атындагы сыйлыкты жеңди.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен, Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн 7 апрель, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Казакстанда почта жана банктардын жанында кезекте алышкандар көбөйдү. Өлкөдө коронавирустун фонунда айрым аймактарда дүрбөлөң күчөгөндөй. Буга чейин казак өкмөтү карантинге алынып, кирешесиз калган аймактагыларга жөлөк пул берүүнү убада кылган. Толугураак Ыдырыс Исаков баяндайт.
Булар Казакстанда почта жана банктардын жанында бири-бири менен кезек талашкандар. Алардын баары жумушсуз калгандар үчүн казак өкмөтү бөлгөн жөлөк пулду батыраак алууга шашкандар. Ушундай ызычуу талаш тартыштар менен коштолгон узун кезек Казакстандын бир нече аймагында орун алганын социалдык тармактарга тараган видеолордон аңдоого болот. Буга чейин казак өкмөтү коронавирус коркунучунан улам карантинге алынып, кирешесиз калган жарандарга жөлөк пул берилерин убада кылган. Жөлөк пулдун өлчөмү 42500 теңге, тагыраагы 100 долларга жакын акча. Ал акча бир айлык батир акыга да жетпей турганы абдан аз экени мурдатан айтылып келген. Бирок Кызылордо облусунда жөлөк пул алуу үчүн кезекке тургандардын бири ошол аз акчаны алууда оңой эместигин айтат.
Нур Отанга да барып атырбыз, акиматтын алдына да барып атырбыз. Бир адам бизге турактуу жооп берип отурган жок. Кандай жолдары бар? Не исүүбүзге болот? Я басымызда баспанамыз жок. Я бала шагабыз менен үйдө инвалид кишилерди багып отурмуз, продуктыбыз ол жок. Эч ким эч кандай жооп бермейди.
Кызылорда облустук почтасынын алдында кезекке турган келиндердин бири 42500 теңге жөлөк пулду алуу үчүн кагаз иштерин бүтүрүүгө 3000 теңгеге жакын акча кетерин билдирди.
42500 теңгени алуу үчүн табизге өзүбүздүн келип керек экен. Ол келүү үчүн 2600 теңге эле 2900 теңге төлөйүн керек экен машинага. Эшин төлөймүз. Ол төлөгөндөн кийин бул акча берилеби ме, берилмейби ме, ошол маселени чечип берсеңиз дейбиз.
Казак почтасынын өкүлү Изат Истелова акча алууну каалагандардын саны өтө көптүгүн, тейлөө оор болуп жатканын айтты.
Барлык бөлүмчө биздин Казпочтанын бөлүмчөлөрү толук жанагы бурунгу режимде жумуш жасалууда. 8 саат биз энди барынча тездетип кызмет көрсөтүүгө өзүбүз баар күчүбүздү салып атырбыз. Энди калктын көптүгү энди ул биздин баары адамдар биринчи болгусу келе го энди.
Элдердин узун кезегин социалдык тармактарга видео кылып жарыялаган жарандардын бири акча таратуунун айынан карантиндин негизги шарты бузулуп жатат дейт.
Талон берүүдү койгон, потому что баарлыгын обслуживать этим жатыр. Мына энди осындай жерлерде коронавирусту жуктурмаганда кай жерде жуктурат?
Буга чейин казак өкмөтү карантиндин айынан жумушунан айрылган 3 миллионго жакын адамга 42500 теңгеден жөлөк пул төлөп берүүнү убада кылган. Өкмөттүн жардамын алуучулардын арызы электрондук кат аркылуу кабыл алынарын жарыялашкан. Бирок иш жүзүндө арыздарды кабыл алууда, акчаны таратууда топураган кезек күтүүнү жаратты. Элди үйүнөн чыгарбай бири бири менен байланышты токтотуу максатында карантин киргизген Казакстанда карантин маанисин жоготуп койду. Коронавирус илдети Казакстандын бардык облусуна тараган. Адрис Саков, Азаттык.
Бишкек жылуулук электр борбору боюнча соттолгон мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган аткаминерлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулду. Мурдагы жетекчилер аларга карата соттун өкүмү күчүнө кирген үчүн номер 1 тергөө абагына жиберилген. Бирок Сапар Исаков мүчө болгон Социал-демократтар партиясынын өкүлдөрү аны абагына которуу шашылыш жасалды деп билдиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыровдон угабыз.
Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция иштерине айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкектеги номер 1 тергөө абагына которулгандыгын жактоочу Нурбек Токтокунов билдирди. Анын маалыматына караганда Исаков абакка Бишкек шаардык сотунун өкүмү күчүнө киргенде которулган. Бирок жактоочу Исаковдун номер 1 тергөө мекемесине которулгандыгын туура эмес деп эсептейт.
Азыр мен айтып атам, ошол колониядан жакшылап отдельный эмбеден кармаш керек. Анткени ал деген премьер-министр болуп носитель государственных секретов. Ошого аракет кылып атам. Бирок бияктан мен айылдан чыга албай атам, потому что бияктан кое бербей атат мени.
Исаковго тагылган башка иштер, тактап айтканда улуттук тарых музейин жана Чолпон Атадагы ат майдандын оңдоого байланыштуу кылмыш иши боюнча сот өкүмдөрү чыга элек. Бул иштер Бишкектеги 1-май райондук сотунда каралып жатат. Сапар Исаков менен кошо жылуулук электр борборун модернизациялоого байланыштуу 7 жыл 6 айга соттолгон мурунку өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев да номер 1 абакка которулгандыгы маалым болду. Ошондой эле 11 жыл 3 айга кесилген электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов да которулган. Бул маалыматты мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз бөлүмү ырастады.
Мамлекет сыр кармоочулукту элдин баардыгы камалып атат. Ошон сот деле, прокурор деле, бут эле министрлер канча генералдар деле келип атат. Баары эле бирдей шартта кармакта ал жакта. Өзүнчө бөлүп койбойсузбу, кантип төлөйсүз аларга?
Мурдагы эки премьер-министр Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевден тышкары бир канча энергетик жана экс-министр, баш аягы 8 мурдагы аткаминер коррупция беренеси боюнча 2019 жылдын 6 декабрында соттолгон. Бишкек шаардык соту 2020 жылдын март айында Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырган. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Сапар Исаковго карата сот өкүмү шашылыш чыккан деп эсептейт. Ал эми Исаковго тагылган айыптар боюнча соттун өкүмү толук чыга электе абакка которулушу боюнча бийликти айыптады.
Басым көрсөтөлү деп жаткандыр, же ошол сындыралы деп жаткандыр да, муну психологиялык моралдык жактан. Анткени өзүңүздөр билгендей Сапар Жумакадырович 2.5 жылдан бери ошо абакта жатат. Ушундай баягы куугунтукту көргөнүнө карабай ал духу күчтүү, сынбай, убеждениялары ошол орунда катуу турат да.
Жепти модернизациялоого байланыштуу 2018 жылы Жогорку Кеңеште атайын депутаттык комиссия түзүлүп, 3 айдан ашык иликтөө жүргүзгөн. Аталган комиссиянын мүчөсү Исхак Масалиев мыйзам алдында бардыгы жооп бериши керек дейт.
Соттун чечими күчүнө киргенде өзгөчө камера эчким отургулбайт, бирок эгерде анын өмүрүнө коркунуч болсо, ден соолугуна коркунуч болсо, администрация өзү жалгыз отурганга мүмкүнчүлүк болсо кадам жасашы мүмкүн.
Бишкектен Свердлов райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жана Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга кескен. Электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Абазов 11 жыл 3 айга, мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылган. Ал эми электр станциялары ишканасынын жетекчисинин мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров менен Бишкек же улуттук электр борборун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темиркул Билимколов жаза мөөнөтүн тергөө абагында өтөп коюшкандыктан сот залынан бошотулган. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевга 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып салынган. Соттолуучулар коюлган айыптар далилсиз экендигин айтып келишет. Милан Кадыров, Азаттык.
Коронавирустан улам сүйүшкөн түгөйлөрдүн жолугушуусу кыйын болуп калды. Көбү видео чаттар аркылуу байланышып, кечинде экрандын эки жагында чогуу тамактанып жатышат. Ага карабай эч кимди чакырбай эле үйлөнгөндөр да бар. Аларды да жакындары, дос курбулары онлайн эле куттуктаганга өтүштү. Карантин маалындагы сезимдер тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Лондондо жашаган 30 жаштагы Эмили Гека жакында эле көңүлүнө жаккан жигитке кездешкен. Бирок аны менен бир гана жолу жолугушууга үлгүргөн. Эми алар FaceTime аркылуу жолугуп тамактанып жатышат.
Мен алгач жолугушууну FaceTime аркылуу уюштуруп көрбөйбү деп сунуштадым. Ал баш тартты. Акыры макул болду. Бүгүн биз түшкү тамакты чогуу ичип сүйлөштүк. Албетте, бир аз кызыктай болушу мүмкүн, бирок бул азыркы учурда көрүшүүнүн жалгыз жолу.
Ал эми Нью-Джерсидеги дагы бир түгөй өткөн жумада пандемияга карабай баш кошту. Бирок коопсуздук эрежелеринен улам досторун чогулта алышкан жок. Аларды кошуналары, достору балкондорунан куттукташып, белек бечкектерин эшигинин алдына коюп кетишти.
Жубайымдын апасы бизге тамак жеткирип берди.
Европада буга чейин эки өлкөдө жашашса дагы бири бирине тоскоолдуксуз каттаган түгөйлөр дагы ушул тапта чек арадан өтө албай кыйналып жатышат. Жан-Пьер Вальтер Швейцарияда турат. Ал эми анын сүйлөшкөн айымы Маджи Булика Германияда. Экөө интернет аркылуу сүйлөшө берип жашкандыктан бирөө 2 саат, экинчиси 1 саат жол жүрүп чек арадан жолугушту. Бирок темир тосмодон жана коронавируска байланыштуу аралыкты сактоо эрежелеринен улам бири бирине жакындай алышкан жок.
Мен Германиянын Хайдельберг шаарынан анча алыс эмес Леймен шаарында турам. 2,5 саат жол жүрүп келдим.
Ал эми Нью-Йорктун эки тургуну Тилем менен Рэнс Никс карантинде үйдө отуруп зеригип кетишип, Инстаграмда түгөйлөрдү табыштыра турган долбоор ойлоп табышты. Сүйүү бул карантин деп аталган баракчада 24 кыз жигит бири бирин тандашат. Алар үчүн башка колдонуучулар добуш беришет.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосу 7 апрелдеги таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгарат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүзүүдө. Сайтыбыз azattik.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды сайтка биз улам жайгаштырып турабыз. Андан тышкары макала баяндар бар, видеолордун архивин жана жаңы видеолорду деле көрүшүңүз мүмкүн. Ошондой эле биздин радиону ушул сайттан онлайн уксаңыз болот. Ошондой эле бардык социалдык тармактарда биздин баракчалар бар. Сунуш пикирлерди жазып туруңуз. Рахмат таңыңыз менен. Азаттык радиосу 7 апрелдеги уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин бийлигинин кулатылганына 10 жыл толду. Кыргыз бийлиги кандай болуш керек деген суроо менен коомдук ишмерлерге, саясатчыларга кайрылабыз.
Бул кудайымдан башкасыга такылат.
Сотту көз карандысыз органга айлантууга саясий эркин болсо жакшы болот.
Для Кыргызстана очень важно сохранить именно парламентскую форму государственного управления.
Ошондой эле коронавирус жуктуруп алып, андан айыккан мекендешибиз менен маектешебиз.
5 күн өткөндөн кийин сезе баштадым да. Башым ооруп баштады биринчи чечи. Врачтарга рахмат, чыгып келетти. Жакшы карайт, өзүн баласындай карап коюшту.
Азыр болсо кабарлар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы? Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун абалы начарлап, интенсивдүү дарылоого которулганын Даунинг Стрит Британ өкмөтүнүн кеңсеси билдирди. Бүгүн түштөн кийин премьер-министрдин абалы начарлап, аны караган медициналык топтун кеңеши менен ооруканадагы интенсивдүү терапия бөлүмүнө которулду деп айтылат 6 апрелдеги билдирүүдө. Джонсон коронавирус жуктуруп алганы 27 мартта белгилүү болгон. Өкмөт башчынын дене дагы түшпөгөндүктөн 5 апрелдин кечинде Лондондогу ыйык фома госпиталына жаткырылган эле. Ал зарылчылык жаралса, ордуна иштеп турууну тышкы иштер министри Доминик Раабдан өтүнгөнү да кабарланды. Борис Джонсон 55 жашта 2019 жылы 24 июлдан тартып Британиянын өкмөтүн жетектөөдө. Ага чейин падышалыктын тышкы иштер министри Лондондун мэри болгон. Британия коронавируста катуу жабыркап жаткан 10 өлкөнүн катарында ушул тапта COVID-19 илдетине чалдыккандар 52 миңге чамалады. Жаңы вирусту жуктургандардын 10% ашыгы көз жумду. 135 киши айыгып чыкты. Бириккен улуттар уюму Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. 6 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озонио Ожиелого менен жолугушуп өлкөдөгү кырдаалды коронавирустун жайылышына каршы күрөштөгү биргелешкен кадамдарды талкуулады. Тактап айтканда, тараптар өлкөдөгү саламат сактоо, билим берүү, азык түлүк коопсуздугу, чакан жана орто ишкерликке колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн жөнүндө сүйлөшүштү. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү уюм кыргыз өкмөтү менен бирге 8 артыкчылык берилген багытта иш алып барып жатканын айтты. Ошондой эле 2 миллиард доллар каражаты менен планы жана COVID-19 менен күрөштү каржылоо үчүн экономикалык фонд түзүлгөнүн айтып берди. Бириккен улуттар уюмунун туруктуу координатору илдеттин жайылышынан улам пайда болгон кыйынчылыктарды жөнгө салыш үчүн Кыргызстанга мындан ары колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди. Бишкек жылгы электр борбору боюнча соттолгон мурдагы премьер-министр Сапар Исаков, Жандарбек Сатыбалдиев, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан Бишкектеги №1 абакка которулду. Мурдагы жетекчилер аларга карата соттун өкүмү күчүнө киргени үчүн №1 тергөө абагына жиберилген. Бул маалыматты жазат кармоо мамлекеттик кызматынын басма сөз бөлүмүнүн адиси Самат Калыков ырастады. Мурдагы экс премьер-министр Сапар Исаков менен Жандарбек Сатыбалдиевден тышкары энергетиктер жана экс министрлер болуп баш аягы 8 мурдагы атка минер коррупция беренеси менен 2019 жылдын 6 декабрында соттолгон. Президент Сооронбай Жээнбеков апрель революциясынын 10 жылдыгына карата кайрылуу таратты. Мамлекет башчынын кайрылуусунда 2010 жылдагы 7 апрель Кыргызстан тарыхындагы бурулуш мезгилден башаты болгонун, окуянын саясий жана тарыхый мааниси чоң экенин эске салды. Жээнбеков 7 апрелде адилетсиз бийликке каршы туруп атылган октон жалтанбаган каармандар өз өмүрүн өлкө келечегине арнаганын белгиледи. Президент апрель революциясы мамлекеттик башкаруу системасын өзгөртүүгө түрткү болгонун айтып, парламенттик демократияны бекемдейбиз деди.
Парламенттик демократияны орнотуу үчүн чечкиндүү кадамдар жасалды. Бул иш аракеттерди мындан ары да бекемдейбиз. Сөз эркиндигинин мааниси артты. Жарандык коомдун мамлекеттик турмуштагы ролу жогорулады. Бирок тилекке каршы революциянын максаттары, талаптары ишке толук ашпай калган. Аларды азыр жүрүп жаткан реформалардын артыкчылыктуу багыттары катары аныктап, турмушка ашырууну көздөп жатабыз.
Президент Сооронбай Жээнбеков 7 апрель жыл сайын салтанаттуу белгилене турган дата экенине токтолуп, быйыл 10 жылдыгына арналган бир нече иш-чара белгиленгенин маалымдады, бирок коронавируска каршы чаралардын кесепетинен жалпы элдик иш-чаралар өткөрүлбөй калганын билдирди. Бүгүн 7 апрель окуяларына 10 жыл болот. Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы көтөрүлүштө 100 жакын киши окко учкан, 100 ашуун адам жарадар болгон. Бийликтен кулатылган президент үй бүлөсү жакындары менен Беларусьтан башпаанек тапкан Кыргызстанда 7 апрель мамлекеттик майрам жана дем алыш деп жарыяланган. Орусия коронавируска каршы күрөшүү үчүн бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна ыктыярдуу түрдө $1,000,000 жардам берет. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн буйругунда айтылат. Мындан тышкары материалдык техникалык колдоо, коронавирусту аныктоочу лабораториялык каражаттар үчүн Чыгыш Европа, Түштүк Америка, Түштүк Чыгыш жана Борбор Азия, жакынкы чыгыш жана Африка өлкөлөрүнө $61,000,000 бөлөт. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун бюджети уюмга мүчө өлкөлөрдүн милдеттүү жана ыктыярдуу төлөмдөрүнөн турат. Милдеттүү төлөмдөрдүн мамлекеттерин жана алардын калкынын экономикалык абалына жараша эсептелип чыгат. Маселен, быйыл Орусия 5,7 миллион, Украина 136,4 миллион, АКШ 57,8 миллион доллар төлөшү керек. Азаттык ОСР Пи жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп Медиа чогу жүргүзгөн баждагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу иликтөөсү эл аралык Том Ренер атындагы сыйлыкты жеңди. Аталган иликтөө бир үй бүлөгө таандык жүк ташуучу компаниянын Борбор Азиядагы көмүскө ишмердиги кыргыз аткаминерлери менен байланышы теги күмөндүү $100,000,000 Кыргызстандан аркылуу адалдап кеткени тууралуу айтылат. Том Ренер сыйлыгы кылмыштуулуктун жана уюшка кылмыштуулуктун бетин ачкан журналистик материалдар үчүн эл аралык иликтөөчү кабарчылар жана редакторлор уюму тарабынан ыйгарылып келет. Мындан тышкары жеңүүчүлөрдүн катарында Вашингтон Пост гезитинин Ооганстандагы согуш тарыхы, Нью-Йорк Таймс гезитинин Сирияда бомбаланган ооруканалар, НБОА телеканалынан спорттук иликтөөсү жана башка редакциялар бар.
Рахмат, Токтос Рушанбетов айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит.орг сайтында.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык оол.
Эгемен Кыргызстан өзүнүн демократияга бет алган сапарында күч менен бийлик алмашуулар болуп, курч саясий күрөштөрдө келатканы менен алардан олуттуу майнап чыкты деген ишеним аз. 90 жакын адамдын өмүрүн алган 7 апрель инкылабына быйыл 10 жыл болду. Ушул күнгө карата азаттык коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрүнө, эксперттерге кайрылып, келечекте Кыргызстандын президенти кандай каталарды кетирбеш керек, Кыргызстанда кандай адам мыкты президент боло алат деген эки суроону берип жооп алды. Азыр ошол пикирлерге кезек беребиз. Суроолорду Бурулкан Турдубек кызы узаткан.
Абдыганы Иркибаев, коомдук ишмер.
Ошо тарыхтан салгалышкан жок, бири менен баары бир салгалышкан жок. Каталардагы негизги окшош, ошолар кайтта Батийти, анан Атамбаевти. Мына өлкөсүнө дагы болсом өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын, үй бүлөсүн, мына байлык азырылып кетчү да. Экинчиси сөз менен иши айкалышкан жок. Анда ошол майынан Кыргызстан биз мына экономикалык ачып айтканда өтө оор алдабыз. Эми зайык жактан андай иштер болду, бирок турмуш оокатка байланыштуу да. Бул жаңы президент азырынча аракет кылып атат, бирок анын терең сөздөр көбөйүп баратканы мени өкүндүрөт. Ага себеп болуп аткан нерсе айрым бир жердештери анан райым мат райым боюнча маселени чечкинди көрө албагандыгы. Ушундай сөздөр кичинеге баратканы мени өкүндүрөт.
Бактияр Фаттахов, коомдук ишмер.
Катас бул Кудайымдан башкасы ката кылат да. Энди бул аябай жооптуу кызмат. Эл журт башы мындай чоң кызматка келгенде ал кишинин жанында элдин арасында бактуу бир өзү дагы бир илимдүү билимдүү адамдар кеңешчи катарында жанында болуш керек. Анан биз билишибиз керек, президент деген эл журт башы, ага колубуздан келгенче жардам беришибиз керек. Анан эл журт дагы, элибиз дагы ошол жетекчибизге бүгүн жакшы мындай ой пикир менен бир болалык, арабаны бирге тартайлык, ошондой кыйынчылыктан чыгып кетелик, кудай берсин.
Чыныбай Турсунбеков, жогорку кеңештин депутаты.
Эң жаман маселебиз ар дайым бизде бийликке тегилер жана конституцияны өздөрүнүн келбетине ченеп бычууга аракет кылып келатышат. Белгилүү бир саясий позиция болбой, кичинекей бир кызыкчылыгы бар топтун туткунунда калып ошолорго ишенип, биз билебиз да, өтө жанында жүргөн адамдарга ишенип, бирок ошол мамлекеттик машинаны жүргүзүп аткан, мамлекеттик кызыкчылыгын эске алган позициядан келүү шалпар баргандан улам баары жыдап атышат да.
Жанар Акаев, жогорку кеңештин депутаты.
Бизде көп президенттер дайым эле ушул бийликке келгенден кийин ушул бир кайсы бир партияга гана жан тартып кайсы бир саясий топтор менен жакын болуп, сын айткан кишинин баарын душман катары көргөн, бул чоң трагедиябыз деп ойлойм да биз. Кыргызстанда эң чоң трагедия ушул президент келгенде эле ушул төрөлүгүндөгү чоң бир кландардын пайда болуп калышы. Элдер ошолорго көбүрөөк ирээнжиген учурлар көп да.
Джефф Лили Кыргызстанда 5 жылдан ашык жашаган америкалык изилдөөчү.
The president must not let the election process compromise his or her presidency.
Президент шайлоо маалында анын кийинки бийлигинен күмөн санагыдай иштерге таптакыр жол бербеши керек. Шайлоо маалында эркин жана калыс тандоо абдан маанилүү экенин белгилеп, шайлоо комиссияларына басым көрсөтпөй, эч ким эрежелерди бузбагандай шарттарды камсыздап, добуш берүү мыйзамдарын кынтыксыз аткарып, жыйынтыгын кабыл алышы керек.
Not allowing anyone connected with his campaign to violate the rules.
Наталья Никитенко, Жогорку Кеңештин депутаты.
В преддверии годовщины апрельской революции, конечно, хочу сказать, что за 29 лет практически независимости
29 жылда ар түрдүү, ар кылка образдардагы президенттерди көрдүк. Интеллигентти дагы, элдин ичинен чыктым дегенди да, ээн оозунда көрдүк. Бирок булардын бардыгынын орусу бир. Бийликти конституциялык эмес жол аркылуу менчиктеп алуу аракети. Бийликти кайсы бир адамга багыттоо. Бул башкы катачылык. Ар кылка көп улуттуу Кыргызстанда парламент бардык социалдык, улуттук, диний катмарлардын, тараптардын кызыкчылыгын коргойт. Ошондуктан президент конституциялык укугунан ашпай арбитрдин ролун аткарышы керек.
Лучшими, самыми хорошими ожиданиями.
Эмиль Жураев, саясаттануучу.
Ушул суроону азыр менимче азыркы президентте негизи бизде өтө маанилүү жана көп көңүл бурулбаган суроо. Биринчи эле нерсе ошо буга чейинки болуп келаткан ар кандай катачылыктарды азыркыга чейин келген президенттер жетекчилер кылган каталарды кетирбей коюу, ката жолдорго кайра басып калбоо менимче эң эле негизги маселе. Акаевден кийин Бакиевден баштап Атамбаев азыркы бийликте деле бир топ иштерде, процесстерде, сот жаатында болобу, күч коргоонуу жаатында болобу же тышкы саясатта болобу терс жанака келген алып келген жолдорго кайра барып алуу көрүнүшү көп байкалат. Коррупция, үйөнү башкалуу, мамлекеттик институттарды кайсы бир тескери, терс купуя жолдор менен колдонуу, бюрократиялык классты тар саясий кызыкчылыктарда колдонуу. Кандайдыр бир саясий маселе чечилип атканда ошону популисттик жана алдастоо жолу менен элдин атынан, элдин мандаты менен чечип алууга аракет кылуу же кыйынчылык маселе болобу ошонун баарысын мурдагы бийликке шилтеп коюу.
Урматтуу угарман, сиз 7 апрель инкылабынын 10 жылдыгына карата сурамжылоолорду угуп жатасыз. Ушул эле эксперттер Кыргызстанда кандай адам мыкты президент боло алат деген суроого төмөнкүдөй жооп беришти. Абдыганы Иркебаев, коомдук ишмер.
Арсанбектин мыкты шарттары бар, эл менен сен бийгисиң, элден чыксаң бийисиң деген. Демек өлкө башчысы бар мамырда өзүн эмес өлкөсүн, элин ойлошу керек, өзүн жанын аябашы керек, жол башчы болуп дайыма алдыга сүрөшү керек да. Ошон үчүн ал өлкө башчысы. Албетте таза болуш керек, өзү үлгү болуш керек.
Бактияр Фаттахов, коомдук ишмер.
Бул бийликтин ээси эл дейт, Кыргызстандын эли. Ошол элге ак таза жүрөк менен кызмат кылып элдин батасын алган адам. Мен саясатка кирип атканда жашоодон максат элге кызмат кылуу деп келгенмин. Ошондон бери элдин жүзүнө мындай түз көз менен карайып алып жүрөм. Кылган иштеримден, өмүрүмдөн эч качан Кудай буюрса мен өзүм да балдарым дагы жалат болбойт. Мен жүзүм жарык. Ошондой жашаш керек. Ал кандай президент жакшы болот? Ошол салтанаттуу мындай берген антын үнүтпөгөн, ошол антка жараша эмгектенип жашаган адам жакшы болот.
Чыныбай Турсунбеков, Жогорку Кеңештин депутаты.
Ошо мамлекеттин кызыкчылыгы элдин келечеги үчүн бир жасай турган кайсыча улам жаңылануу жолу болбош керек да кийинки президентте. Бир кабыл алган конституция менен бир мамлекетти өнтүрүш үчүн конкреттүү экономикалык социалдык программаларды ишке ашыруунун үстүндө иштеш керек. Элдин жашоо деңгээлин көтөрүш керек, андан кийин анан башка кызыкчылыктарды ойлош керек да. Сөзсүз түрдө мурзакылар тагдырынан жыйынтык чыгарып, өзүнүн мөөнөтүндө иш алып барып, мурзакылардын тагдырын кийбеш үчүн аракетин жасаш керек.
Бактыгүл Каламбекова, дипломат.
Биздин өткөндө жүргөн отурган сабактарыбыздын бири түздөшкө даярданыш керек. Кыргызда кыргыздарда айткандай алысты көрө билген, көрө билиштүк. Таалим тарбиядан тышкары билим деңгээли жетиштүү болуш керек. Армада ооруп калышы кыйын, качанда болсо манан чыгам деши кыйын, адамдын өмүрү чектелүү дегендей. Анан ошол жерде өзүнүн ордун көрө билүү. Ошон Кыргызстанга келген болсо Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун көрө билүү. Көп окуган, көп ойлонгон, өзүнө да калбастан ошол өзүнө көз карашын калыптандырган системалуу түрдө мамлекеттик кишини алган тажрыйба керек.
Жанар Акаев, жогорку кеңештин депутаты.
Эми президент болчу адамдын эң башкы сапаты бул жалпы улуттук лидер катары өзүн көрсөтө алса жакшы болмок. Экинчи кезекте ал ошо өзүнүн мөөнөтү бүткөндө ордума мураскерлерими калтырам дебестен шайлоону таза өткөрүп бериш керек. Анан албетте президент болчу адамда ушул сотту көз карандысыз бир органга айлантууга саясий эрки болсо жакшы болмок. Көз карандысыз соттор анан таза кадр саясаты, мыкты кадрларды бийликке алып келүү аракеттери болсо ушул жакшы болмок. Эң биринчи кезекте бизге адилеттүүлүктү, акыйкаттыкты орнуто алган адам, калыс адам президент болуш керек деп ойлойм. Президент болом деген адам сөзсүз түрдө өзүнүн тегерегиндеги ар кандай коррупциялык, туугандык, достук кландардан алыс болуп, ошолорду өзүнөн оолак кармаганга эрки күчү жете турган адам болсо жакшы болмок. Өкмөттүн ишин, парламенттин ишине түздөн түз кийлигишпей, аларды мындай эркин тең салмактуу бийликти сактап бере алган өлкө башчысы болсо менимче жакшы болмок.
Джефф Лили Кыргызстанда 5 жылдан ашык жашаган америкалык изилдөөчү.
It would be good if the person spoke several languages besides Kyrgyz and Russian. Definitely English.
Менимче, болочок президент Кыргызстандан сырткары башка өлкөдө жашап келген. Кыргыз жана орус тилдеринен сырткары дагы башка чет тилди билген. Колдон келсе англисче сүйлөй алган адам болсо андан жакшы. Мамлекет башчылыкка өз башынан кандайдыр чоң жоготууну кечирген адам жарамак деп эсептейм. Ушундай адам катуу стресске туруштук бере алат. Чоң кыйынчылыктарга тике караган кайраткер жаран болуп, кандайдыр оор кезеңдерде туура чечим кабыл алып, элдин жүгүн көтөрө алат.
This brings perspective and priorities that help in times of stress to make the right decision and to empathize with the people.
Эмил Жураев, саясаттануучу.
Менимче, биринчиден ал президенттин чыныгы башкача толкандуу көрөнгөсү, стратегиясы болуш керек. Кыргызстанды кандай багытта алып кетиш керек жана кандай өнүгүү жолуна түшүүсү керек мамлекет. Аны так жана элге жеткиликтүү түрдө калыптанган идеясы болуш керек. Президенттер ансыз болбосо жок, анан ошону ишке аткарууга болгон ал кишинин командасы болуш керек. Команда дегенде сөзсүз бир 5-6 достору же классташтары бирдемке эмес, бир толкандуу бир система болуш керек, партия болуш керек. Ошолорго таянып акчалуулар же олигархтар же жердештер эмес, башка принципте түзүлгөн команда болуш керек.
Бекбосун Бүрүбашев, саясаттануучу.
Жөнөкөй президент баш мыйзамдагы негизги жобо бар. Мына баш мыйзамдын биринчи пунктун карасаңар, Кыргызстан демократиялык республика турат. Демократия деген бул элдин бийлиги, коомчулуктун бийлиги. Мына ошону гана колдонуш керек. Булар ак үйгө киргенден кийин, көк үйгө киргенден кийин өзүн элден жогору коюп калышат, мыйзамдарды бузушат. Эң негизги маселе мыйзамга мамлекеттик бийликтин жоопкерчилигин киргизүү керек.
Азаттыктын Кыргызстандын президенти кандай каталарды кетирбеш керек? Кыргызстанда кандай адам мыкты президент боло алат деген суроолоруна кыргызстандык жана чет өлкөлүк эксперттер жооп беришти. Уктурууну Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Курманбек Бакиевтин бийлиги кулатылган апрель окуясына бүгүн 10 жыл толду. Британиянын коронавируска чалынган премьер-министр Борис Джонсондун абалы начарлап реанимацияга түштү. Бириккен улуттар уюму COVID-19га каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. Жапонияда 7 апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков илдетке кенебестик менен мамиле кылбоого чакырды. Орусия чет элдеги жарандарын мекенге алып келүү үчүн авиакаттамдарды кайра жандандырды. Азаттык жана анын өнөктөштөрү чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор, Карактоо жана Калкалоо аттуу иликтөө эл аралык Том Реннер атындагы сыйлыкты жеңди.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыңыз менен, Ооба Азаттык радиосу. Бүгүн 7 апрель, менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 6 апрелдеги маалыматка ылайык, Кыргызстанда коронавирус илдетин жугузуп алгандардын саны 216 жетти, бир тобу сакайды. Алардын бири Франциядан келген мекендешибиз, ал өз атын жашыруун калтырууну өтүнгөндүктөн шарттуу түрдө Нурбек деп атап турабыз. Аны менен кабарчыбыз Айдана Топчубаева маектешкен.
Биринчиден айыгып чыгышың менен, азыр өзүңдү кандай сезип жатасың, кайсы жактасың?
Жакшы, рахмат. Өзүм азыр жакшы сезип атам. Азыр үйдө жалгыз, Бишкекте үйдө турам.
Коронавирусту жуктуруп алганыңды качан сездиң, кантип билдиң?
Франциядан аэропортто бир күн жатып калганмын ошол жакта. Мен рейсти отмена кылса болгон да, мен өзү по идее через Стамбул учуп келишим керек болчу да, ошол жактан суук тийип мурдума обычный грипп деп ойлогом, потому что тиги аэропорттордун температураны текшерип атты да, текшергенде меники нормально болуп атты да, 36 ушундай эле болуп аткан. Анан кийин Кыргызстанга учуп келгенде уже биринчи анализ алышты, 17-синде келгем. Анализ алгандан кийин анын 5 күндөн кийин чыгышты да, 5 күндөн кийин тест чыкты. 21-нде мен ошондо кеттим эмеге, больницага. Вот ошол вирус деп алар деле айтышкан жок, типа ушундай тесттин эме начар чыкты деп эле айтып коюшту да. Ладно деп анан эмени новостин карасам, уже Франциядан келген бала кандай мындай вирус болуп калыптыр деп чыгарып салышыптыр да, мен уже больницага жетелей эле. Мен менен жаткан дос бала бар болчу, ошону да алып качты. Вот ал Кудайга шүгүр эч нерсе болгон жок, ал жуккан дагы жок.
Сен обсервацияда жатканда өзүңдү кандай сезип жаттың? Жөтөлүп, ДНК-ң көтөрүлүп жатты беле?
Ал келгенде эч нерсени сезбей жаткан болчумун, эч нерсе болгон эмес. 5 күн өткөндөн кийин сезе баштадым да. 5 күн өткөндөн кийин башым ооруп баштады биринчи чек, потом дем алышым оорлошуп баштады да, сезе баштадым ошо симптомдордунчу. Жакшы, ошол врачтар эртерээк дарылап койгонуна, чтоб өтүп кетпеш үчүнчү.
Ооруканага барганда дарыгерлер сени кантип дарылашты? Негизи эле бул оору сенде кандай өттү?
Дарын ушул атын унутуп калыптын. Күнүнө 2 дары берип атты, анан бир укол алып аттым. Уколду сурасам, бул неме дейт, иммунитетти көтөргөнү деген деп айтып койду да. Жакшы эле каратышты, ушул врачтарга рахматчы, күн түн караган үчүн. Эрте менен дайым эркелетип турчу, эркелетип жакшы карайт, өзүнүн баласындай карап коюшту да. Меники ошол бат эле өтүп кетти, бирок башым эле ооруп катып ооруп эткен. Дем алышым дагы кыйналып калат экенсиң, дем алгандан өпкөдөн кармап калат экен да, башым айлана баштады. Потом тамак кургап, анан ошондой очередьтен ооруп эткен да, башкача оору экен. Биринчи жолу мындай оорудум, эч мурун мындай оору болгон эмес болчу. Ошон үчүн картаңдарба эме өпкөсү чыдай калат экен ошол дем алгандачы, ушундай башы айланып ушунтип жатып калышат экен көп көпчүлүк адамдар.
Коронавирусту жуктуруп алганыңды билгенде сенде кандай сезимдер болду? Корктуңбу?
Ошо кантиде жатканда 5 күндөн айтышкан, жаңылыктарга чыгарып салышты да, вообще ушундай вирус болуп калды дегенде жаман, конечно, эме болот экенсиң, коркот экенсиң. Биринчи очередь башым айланды сразу. Вот морально өзүнчө эме болот экенсиң да, мындай өзүң ойлонупчу, типа дагы алганда мен ушундай ооруп калдымбы депчи. Кыйын учурда ушундай эле болуп калабы, менин жашоом ушу бүттү деп ойлоп аткам. Корко баштайт экенсиң, жүрөгүң катуу сууга баштайт. Анан кийин ошондой болбош үчүн мен биринчи очередь интернетке кирбей койдум, вообще жаңылыктарды эч окубай койдум. Морально өзүн жеңилип калбаш үчүн ошо интернеттин баарын өчүрдүм дагы, эч кимге жооп бербей, баары жакшы болот деп эле ойлоп аттым. Вот ошондой эле өтүп кетти 14 күндөн. Өзүм ала кутуп эшикте жүргөнүмдү ойлоп, баары жакшы болот деп тренка кылып аттым постоянно. Вот азыр эшикте жүрөм, кудайга шүгүр, баары жакшы, дем алганым жакшы. Просто арыктап кеттим башында келгенде, плотно болчумун, азыр вообще арыктап кеттим. Азыр өзүм тамак жасап, анан кайра башынан вес кармаш керек.
Сен ооруну кайсы жактан жуктуруп алдым деп ойлойсуң?
Ошол аэропорттон деп ойлойм. ошол жактан сезилди да мага. Франциядан ушул жатканда, ошол жерде жүргөндө бир күн ошону ойлодум мен ушунда НИТО деп.
А Францияда эмне кылып жүрдүң эле?
Кыргызстанда жумуш жок, эч нерсе жок, эми кантип иштемейм эле, бул жактан кантип акча табасың деген темада. Ал жактан ушул акча тауып тиричилик кылыш үчүн эми чыгасың да по-любому, айла жок. Мен иштегенимди секрет кылып коелучу, потому что уже жактан уже кетириш керек болуп калды алардын этот. Себеби көпчүлүк адамдар болбош керек деп ошон үчүн баарын кетирип атышканда бүт баарына билет алып берип адамдар көп болчу да, контракт болчу да бул. Эми атайын жулуз келгенсип, эми кайда болбогон нерселерди жазып эле түшүнбөй эле эмнеге келдиңер деп биздикилер вообще бирин бирине поддержка кылбайт. Таң калдым ошонусуначы, бирокчу ушун биримдик жок да биздечи. Паника кылбай, кой мына айыгып кетсе экен все нормально болот дештин ордуна наоборот, эми ушун айынан ушундай болду анан тигине болду депчи, ушундай бирин бирин жамандап ушактап турушат да. Мага ошонусу эч жакпайт. Коронавирус бардык пландарды өлтүрдү, бүт баарын жумуш. Да, короче.
Сени ооруканадан кандай шарт менен чыгарышты? Дарыгерлер эмне кылды ишти?
14 күн үйдө болосуң, эч жака чыкпай дешти, болду. Себеби менден көп жолу анализ алышты, анализдин баары отрицательный чыкты да. 14 күндөн кийин келип кайра алышат анализди. Мен өзүм деле коркуп калдым, себеби этот адамдарга жолугум деле келбейт, кайра башынан ооругум келбейт бул мененчи. Азыр адамдар түшүнбөй жүрүшпөй калат көчөдөчү, жөн эле бул оору эмес, андай мындай деп. Эсе ошону жугуп кадимкидей эсе ушул сезсе ошону үн чыкпай эле калмак да. Көчөдө жүрүшөт го азыр, баары тоготпой эле, эч нерсе кылбай эле. Кыргызстан тем более андай нерсеге даяр эмес да, андай эси баары бирин бирин угушуп хорошо деп эме кылса батыраак өткөрүп кетет да бул нерсечи.
Жаштар, бул оору бизде жеңил эле өтөт экен, иммунитетиң күчтүү болсо гриптей эле өтөт экен деп жатышпайбы? Сен аларга эмне деп айтат элең?
Ал туура эмес, ал негизи вообще туура эмес, просто алар сезбей эле да ошол ооруну. Эми эч кимдин оорубай эме болсун, кудай сактасын, биздин Кыргызстандын эртерээк мындай нерседен чыгышын каалайм. Эч кимге жолобой, өзү жалгыз таза жүрүп, кол бол бүт нерселерди жууп, ошонуңду айтып атпайбы? Точно ошондой эле эме кармаш керек, эч кимге жолобош керек вообще, только өзү жалгыз тамакты дагы эме болуп идиш аяктарын бүт баарын өзүн отдельно алып же ошону жууп тазалап ошону жеп бүт жерди телефон эмненин кармагын тазалаш керек. Главное паника болбосун да, паника болсо вот ошол өзүң оюң ойлой берип ойлоп неме кылаарсың, өзүң слабый кылып саласың да. Ушу наоборот жакшы нерсени ойлоп Кыргызстан моундай болот, баары жакшы болот деп ошондой ойлосо баарыбыз биргеликте спокойно жеңебиз да бул нерсеничи. Главное бирин бирин сыйлап укса.
Сага чоң рахмат, оорудан алыс бол.
Коронавирусту жуктуруп алып аны жеңип чыккан жигит менен Айдана Топчубаева маектешти.
COVID-19 жакында аныкталган коронавирус пайда болгон инфекциялык илдет. Коронавирустун бул түрүнө адам баласы биринчи жолу чалдыгып жатат. COVID-19 кабылган адам чөчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө чачыраган шилекей майда бөлүкчөлөр аба аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кириши мүмкүн. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрде жерге жетип ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Вирус бир нерсенин үстүнө түшкөндө канча убакыт жашары азырынча так белгисиз. Андыктан айланадагы буюмдарды, өзгөчө COVID-19 чалдыккан бейтаптын айлана тегерегин тез-тез дезинфекциялап туруу керек. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Көздү, мурунду, оозду кол менен аршып агыла. Болбосо вирус организмге кирип кетиш ыктымал. Жөтөлгөндө же чөчкүргөндө мурунду же оозду колдун бүгүлгөн жери же бир жолу колдонулган салфетка менен жаап тургула. Пайдаланылган салфетканы дароо капкагы бар таштанды чиреке ыргытуу абзел. Коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн колду спирт кошулган каражаттар же самун менен жакшылап жууп тазалап турууну унутпагыла. Ошондо гана вирустан арылса болот. Өз ден соолугуңузга кам көрүп, COVID-19 жайылышын алдын алууга салым кошуңуз.
Азаттык радиосу 7-апрелдеги эртең мененки программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайт. Студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Айбек Асылбеков жүргүздү. Сайтыбыз azattik.org. Кийинки программа 1-радио аркылуу саат 9:30 башталат. Уккандарга ыраазычылык.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.